Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 noiembrie 2009. Este al 63-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Misiunea lui Pavel în Atena, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 15 până la sfârșitul capitolului. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el, și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat, l-auzi, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena, nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam îndeaproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului. Le-a pus anumite vremuri și a așezat anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au spus și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de știință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au căzut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amen. Misiunea lui Pavel în Europa. A vizitat până acum 3 orașe grecești, Filipi, Tesalonic și Berea. În Filipi nici o mărturie a cuvântului Dumnezeu prin sinagogă, dar vedem că în Filipi Dumnezeu alege grupuri foarte diverse de oameni să stabilească prima biserică din Europa. O biserică formată dintr-o femeie venetică, dintr-un șef de pușcărie care era un veteran al legiunilor romane care a vărsat mult sânge nevinovat pe câmpurile de luptă și dintr-o sclavă care era în dublă robie. Robie fizică și o robie și mai cumplită, posedată, opresată, robită de un duh al lui Piton, de un duh de șarpe, împerițat din fundul iadului. În modul acesta începe biserica din Europa. Cine putea să aibă o asemenea regie pentru biserica din Europa, care urma să fie pentru următoarele 2000 de ani biserica care va afecta cu creștinismul întreaga lume? Nici unul dintre oameni, nici Pavel, ci numai Dumnezeu. El alege lucrurile slabe, lucrurile nebune, josnice, disprețuite, ca să facă de rușine lucrurile care sunt, lucrurile mari, tari, înțelepte, pentru ca în toate, nu omul, ci Dumnezeu să-și descopere gloria, puterea și harul Lui de mântuire. În urma persecuției care se pornește acolo, echipa misionară merge în Tesalonic. În Tesalonic intră în ziua de sabat în 3 săptămâni la rând și predică Evanghelia, unii dintre evrei, puțini, dar majoritatea dintre vizitatorii, dintre ceea ce numim noi prietenii Cuvântului Dumnezeu, primesc cu bucurie mesajul. Și Pavel începe o biserică separată cu ei, biserica din Tesalonic. Au stat multă vreme acolo, după care evreii pismași au întărâtat poporul, au plătit niște oameni fără căpătâi să aducă acuzații false asupra lucrării pe care face Pavel și Sila și a trebuit să fie scoși afară din cetate. În momentul când vă vor prigoni într-o cetate, să mergeți în cealaltă cetate. Următoarea cetate mare era Berea și s-au dus în Berea în sinagogă și în sinagogă în Berea au găsit evrei cu o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Cei din Tesalonic li s-a prezentat profețiile, făgăduințele și Scriptura care îl anunța pe Iisus Hristos ce va face, cum va mântui lumea de păcatele ei. Dar cei din Tesalonic n-au vrut să primească, s-au împotrivit prorocilor, cum s-au împotrivit și părinților, și erau gata să îi linșeze pe cei care aducea vestea bună a mântuirii pentru ei. Dar evreii din Berea aveau o inimă mult mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Când au auzit, au zis, nemaipomenit, asta este ceea ce așteptăm. Au primit cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Și cercetau Scripturile în fiecare sabat? În fiecare zi, să vadă dacă ce li se spusese era așa. Îl auzeau pe Pavel prezentând din Scripturi cum Dumnezeu a anunțat că va duce un rob, robul lui, care va mântui pe poporul său de păcatele sale, care trebuie să sufere, care trebuie să moară. Pentru evrei, conceptul că Mesia urma să fie ucis și atârnat pe lemn, să fie făcut blestem, era o imposibilitate. Unul dintre mari apologeți evrei spunea în felul următor, numai faptul că Hristos al vostru a fost pus pe lemn, și asta înseamnă că a fost făcut blestem, este imposibil, este incompatibil cu calitatea de Mesia, care este cel binecuvântat unsul Domnului. Dar aici este măreția Dumnezeu, că Dumnezeu are planurile care depășesc orice așteptare umană. Și ce biserică frumoasă, aleasă, biserica din Berea pe care trebuie să o emulăm și noi în viața noastră. Cercetau Scripturile în fiecare zi, nu tembelizorul în fiecare zi, nu știrile în fiecare zi, nu presa în fiecare zi, nu ziarul de dimineață sau de seară în fiecare zi, nu alte noutăți sau auzim, domnule, ce e ceva nou? Ce ăștia cercetau Scripturile pe care le-au studiat o viață întreagă, dar le studiau cu altă perspectivă, cu iluminarea Duhului Sfânt, care le deschidea mintea și să înțeleagă, da, și aici e vorba despre Iisus Hristos, și pe pagina asta este vorba despre Iisus Hristos, din toată înțelegeau într-o nouă formă, modul cum Dumnezeu lucrează. Așa cum erau ucenicii spre Emaus, în momentul când Iisus Hristos le deschidea Scripturile, nu ne ardea inima în noi când auzeam cum Iisus Hristos ne tălmăcește Scripturile? Și în momentul când îți adâncești privirile în legea slobozeniei și legea desăvârșită, dintr-o dată găsești o bucurie și o desfătare fără seamăn, pentru că găsești pe Dumnezeu și mântuirea Lui pentru sufletul nostru. Numai că cei din Tesalonic n-au fost mulțumiți că i-au scos din hotarele lor și au zis că Pavel este în Berea, din nou echipă de presiune, oameni de scandal, să meargă în Berea și să îi scoată și din ținutul Berei. Și frații îl iau pe Pavel și îl duc în Atena. În Berea îl lasă pe Sila. Înainte, în Tesalonic, l-a lăsat pe Timotei. În momentul când citim cu atenție, vedem că Luca, în momentul când sunt scoși afară din Filipii, Luca vorbește la persoana a treia, ei au fost duși, Luca a rămas în Filipii. Deci găsim că echipa misionară merge, predică Evanghelia Pavel, încearcă să aducă pe mulți la împărăție, apoi Luca rămâne să păstorească o vreme biserica din Filipii. Timotei rămâne să păstorească biserica din Tesalonic. Sila rămâne să păstorească biserica din Berea. Și Pavel merge mai departe ca și vârful de lance să penetreze în împărăția Întunericului și ajunge în Atena și le spune fraților care l-au însoțit până la Atena să-mi trimiteți cât mai repede pe Sila, pe Timotei, pentru că lucrarea este foarte mare aici și abia aștept să mergem cu toată echipa în forță să cucerim Atena pentru Hristos. Pavel în vestita și glorioasa cetate Atenei. Din secolul al V-lea, înainte de Hristos, Atena ocupă locul din tâi între cetățile grecești. Ea și-a menținut statul de cetate liberă chiar sub romani. Și Atena se mândrea cu una dintre cele mai mari moșteniri filozofice, fără egal între cetățile lumii. În Atena a fost Socrate, Plato, Aristotel, cei mai mari filozofi ai antichității, într-un singur oraș. Dar numai filozofia, ci și literatura, arta, științele, de tot felul, biologia, astronomia, matematica, sociologia, democrația, erau iubite și cultivate de atenieni mai mult decât în oricare oraș antic. Aveau o reputație inegalabilă de a fi capitala intelectuală a lumii. Pavel era prima dată în Atena. Și Pavel a venit nu ca și unul din pădure sau a coborât din copaci fără să știe ce reprezenta Atena pentru cultura și pentru filozofia lumii, ci unul care știa de influența pe care a avut-o Atena în toată lumea cunoscută de atunci. Care a fost reacția lui? Era în centrul cultural și intelectual al lumii. În momentul când noi mergem și vizităm un oraș, la ce ne uităm? Ce ne impresionează? Orașe care din punct de vedere estetic sunt magnifice, din punct de vedere cultural sunt sofisticate, dar din punct de vedere moral sunt decadente și din punct de vedere spiritual sunt înșelate și opresate de puterea Dumnezeului acestui veac. El putea să meargă la plimbare ca și un turist și să fie atras de frumusețile orașului, încântat de arhitectura extravagantă a orașului. Acropole, centrul vechiului oraș, era suficient de ridicat de a fi văzut la mii de distanță. Era unul dintre complexele de edificii cu clădiri, sculpturi, arcade, piețe, care erau dedicate gloriei naționale și închinării zeilor. Pantenomul grecesc și astăzi, în ruine, este magnific. În agora sau piața din centrul Atenei erau tot felul de porticuri în care oamenii discutau și dezbădeau cele mai diverse probleme de religie, știință, filozofie, artă, educație, administrație, tiranie și democrație. Atena era un oraș efervescent, intelectual, estetic, artistic, cultural. Atena reprezenta quintesența realizărilor umane în arhitectură, istorie, artă, filozofie. Și Atena și astăzi reprezintă modelul lumii vestice seculare. În momentul când lumea vestică se uită înapoi și vrea să se identifice cu ceva care este reprezentativ pentru cultura modernă, Atena reprezintă modelul ultim. Filozofii Atenei, cultura Atenei, democrația care a fost practicată în Atena, gândirea liberă din Atena. În momentul când a avut loc această mișcare a renașterii, cei din Evul Mediu, când au redescoperit scrierile lui Aristotel, Plato, Socrate, piesele de teatru care erau în vremea aceea, au zis să ne reîntoarcem, un fel de renaștere a ce? A culturii grecești. În acest oraș găsim prototipul culturii moderne vestice. Întreaga viață a lui Pavel de la întâlnirea cu Iisus Hristos a fost schimbată. Pe drumul Damascului, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Pavel a pus următoarea întrebare: cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Și la cele două întrebări, Iisus Hristos dă răspunsul: eu sunt Hristosul pe care îl prigonești. Eu sunt Mesia. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și misiunea pe care o am pentru tine este să te duci până la capătul pământului și să vestești adevărul Evangheliei, noroadelor lui Israel, neamurilor, împăraților, dirigătorilor și conducătorilor lumii. Și Pavel, cu conștiență de destin, merge și atacă marile metropole ale lumii, pentru că el vrea să ducă adevărul Evangheliei până la capătul pământului, conform cu profeția făcută despre el. El este conștient de destinul pe care îl are, el spune, am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și el când merge în Atena nu este impresionat de diferitele piese care sunt pe scene de teatru de acolo, de discursul filozofilor, de arhitectura așa de extravagantă a grecilor. El nu este impresionat de aceste lucruri, ci el este impresionat și șocat de opresia, de asuprirea, de faptul că această cetate era sub idoli. Pavel este în cea mai sofisticată și educată cetate, cu pretenția că este cea mai iubitoare de înțelepciune, pentru că era capitala filozofică a lumii și filozofia este iubirea după înțelepciune. Și în această cetate care este capitala filozofică a lumii, ceea ce vede este o lume sub demoni. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Asta este chemarea lui, să ducă adevărul Evangheliei la toate neamurile pământului și la marile metropole, de unde apoi să curgă Evanghelia în celelalte orașe și sate din jur. Și ceea ce găsim este că sunt trei dușmani pe care are adevărul Evangheliei în Atena, trei dușmani care sunt și astăzi la fel de mari, tari și perverși, care se opun adevărului. Primul dușman este idolatria superstițioasă. Fapte 17 cu 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Cuvântul grecesc, i se întărâta duhul, este paroxino, de unde avem cuvântul paroxism, paroxism de mânie, înseamnă a fi provocat la maxim, a fi iritat. Este posibil ca un om al lui Dumnezeu, un apostol, să fie cuprins de furie și mânie, să aibă crize paroxistice? Cuvântul acesta este folosit în Scriptură de mai multe ori. Și să știți că un om al lui Dumnezeu adesea trebuie să fie cuprins de paroxism de mânie, să-i se întărâte duhul la maximum. În momentul când Moise a coborât de pe munte și când a văzut pe Aron și poporul că se închină la vițelul de aur, a fost cuprins de un acces paroxistic de mânie, în care a luat tăbile și le-a zdrobit, în care s-a dus la vițelul acela și a făcut pulbere, în care l-a ars și le-a dat să bea cenușa poporului, într-un acces de furie. Și este nevoie și noi să avem acces de furie. Care sunt accesele de furie pe care le avem noi? Când cineva ne vorbește de rău, ne calcă pe bombeu, a intrat în fața noastră cu mașina, ne-a tăiat calea, nu ne-a dat locul de cinste la o întâlnire mare, care sunt lucrurile care ne provoacă la mânie? Ceea ce l-a provocat la mânie a fost atunci când onoarea lui Dumnezeu este în joc. Când ceea ce a creat Dumnezeu să fie chipul și reflecția slavei Lui este o cetate întreagă care a fost binecuvântată cu cei mai mari gânditori pe care a avut vreodată lumea antică, un oraș care trăiește sub demoni, sub opresie demonică. Emoțiile sunt importante în orice sferă a activității, dar mai ales în domeniul religiei. E nevoie să fim plini de râvnă, de pasiune, cu toate emoțiile, cu toate sudorile și umorile pe care le avem pentru cauza care aduce mântuire pentru sufletul nostru. El era apăsat de faptul că acești artiști și filozofi își dădeau talentele idolilor, pentru că în spatele fiecărui idol nu este altceva decât un duh al răului. Și de aceea el este plin de mânie sfântă. Noi ne rugăm mereu și mereu, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Numai că nu suntem, te rog, deranjați atunci când auzim pe oameni că înjură și în dreapta și stânga cu numele lui Dumnezeu. N-avem niciun paroxism de mânie. Oamenii pot să spună tot felul de lucruri ofensatoare, să pângrească numele lui Dumnezeu, că nu deranjează. Nu așa a fost Pavel. Pavel a fost incitat la mânie, într-un paroxism extrem, în care a zis, trebuie să fac ceva. Noi nu vorbim cu pasiune despre Dumnezeu, nu simțim cu paroxism, pentru că nu vedem realitatea pe care o vede Pavel. El a văzut gloria lui Dumnezeu și a văzut întunecimea și rătăcirea și opresia pe care o aduc idolii. Și asta l-a provocat la indignare paroxistică. În momentul când Pavel, deci, se duce în capitala filozofică a lumii, nu este plin de admirație față de mari filozofi, față de clădirile așa de estetic zidite sau de arta care era la fiecare colț de stradă, ci el spune că este îndrăgit de ceea ce este numit katei dolos. Termenul în greacă nu înseamnă cetate plină de idoli, ci termenul în greacă înseamnă cetate sub idoli. Xenofon spune că aveai mai multe șanse în Atena să te întâlnești cu un idol decât cu un om. În Atena, capitala filozofică, culturală, intelectuală a lumii, erau 30.000 de idoli și doar 10.000 de persoane. De trei ori mai mulți idoli decât oamenii. Și vreau să vă spun că idolul nu este doar o înfățișare materială, o statuie, un fel de altar sau mai știu, o imagine pictată, ci un idol este un demon. Pentru fiecare om din Atena erau trei demoni care îi opresau și îi chinuiau. Așa cum era acel îndrăcit din Gadara. Care ți este numele? Numele meu? Legiune. Suntem mulți. O legiune înseamnă cel puțin 6.000 de ostași într-un singur om. Tot Pantheonul grecesc era tixit cu zei, zei din Olimp, zei de piatră, de marmur, de argint, de fil, deci de aur, confecționați de cei mai mari artiști ai lumii de atunci. Nu se poate spune că nu erau frumoși, că frumusețea statuilor nu impresionează, dar această frumusețe era dedicată răului, nu era dedicată lui Dumnezeu, de la care primim toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Un oraș care nu era capitala intelectuală a lumii, ci care era capitala demonică a lumii. Omul este în mod incurabil o ființă religioasă. Omul are nevoie să se închină la ceva. Animalele n-au nevoie să se închină la nimic. Animalele nu au religie și nu se închină. Dar omul în toate timpurile, în toate culturile, de toate tipurile psihologice, omul a căutat pe Dumnezeu pentru că are nevoie de Dumnezeu. A fost făcut de Dumnezeu, a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să aibă părtășie cu Dumnezeu și omul nu poate fără Dumnezeu. Adâncul, cheamă adânc. Oriunde vei merge pe fața pământului, vei găsi că oamenii se închină. Un scritor american, Jay Chesterton, a spus: tragedia cu necredința în Dumnezeu nu este că persoana aceea sfârșește în a nu mai crede în nimic. Nu mai cred în Dumnezeu înseamnă că nu mai cred în nimic. Ci, vai, este mult mai rău. Persoana care nu mai crede în Dumnezeu ajunge să creadă în orice, numai în adevăr nu. Asta este problema. În momentul când zici, Doamne, nu cred în Dumnezeu, asta nu înseamnă că ești doar ateist și tu nu mai crezi în nimic. Abia atunci ești deschis să crezi orice monstruozitate, orice aberație, orice iraționalitate în momentul când refuzi să primești adevărul. Este o totală iraționalitate ca să crezi în idoli. Este ceea ce spune Ieremia cu 700 de ani înainte. Ieremia 10:1. Ascultați cuvântul pe care îl vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire a neamurilor. Nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamul semn de ele, căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Care este aberațiunea pe care o au neamurile? Taie un lemn din pădure, îl dă pe mâna meșterului care îl lucrează cu securea, după care îl împodobește cu aur și argint, după care îl țintește cu cuie și cu ciocane ca să nu se clatină și după care zic, acesta este Dumnezeul tău care te poate salva și izbăvi. Ce iraționalitate, ce absurditate, ce nonsens! Ca tu să-ți aduci un copac din pădure care îl meșterești tu, care îl țintuiești cu cuie să nu se clatine și tu să zici, ăsta este Dumnezeul care mă protejează, care are grijă de mine, care rezolvă toate nevoile mele. Uitați-vă la idolii mari a Babilonului. Sunt cărați de vită, vita a obosiței care și ăia care trebuie cărați de animale, ăia așteptați ca să vă care pe voi, să vă păzească pe voi. Nu vedeți iraționalitatea? Acești idoli nu sunt decât o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Sunt duși de alții, nu pot să meargă, nu vă temeți de ei, căci nu pot face nici bine, nici rău, nu sunt în stare să facă nimic. Toți la oaltă sunt proști, fără minte, știința idolilor nu este decât deșertăciune, e lemn. Dar Dumnezeul cel adevărat este un Dumnezeu viu, un împărat puternic, pământul tremură de mâna lui și neamul nu pot să sufere urgia lui. Cât de prost este omul cu toată știința lui, orice argintar nu e de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei, sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare, ei vor pieri când va veni pedeapsa. Asta este ceea ce înseamnă o evaluare rațională, elementară, a ceea ce înseamnă idolatria. Și noi nu mai putem să credem prostiile pe care le credeau oamenii în urmă cu mii de ani să aibă idol, nu? Noi suntem mai educați. Dar dați-mi voie să vă spun că problema idolatriei n-a fost numai pentru ei. Această idolatrie bigotă nu este doar ceva din lumea trecută, antică, depășită, ci este ceva care este cu noi. Dușmanul adevărului este și astăzi idolatria superstițioasă. În ce sens? Un idol este orice este iubit mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este slujit mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice ce este temut mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este căutat mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este crezut mai mult decât Dumnezeu. Orice iubești mai mult, slujești mai mult, te temi mai mult, cauți mai mult, te încrezi mai mult, să știi că este un idol pe care l-ai în viața ta, chiar dacă nu este de lemn, de piatră, o statuie, o icoană sau un crucifix. Este un idol. Pentru că Iisus Hristos ne spune, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a zis, eu sunt Domnul, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ce este idolatria? Idolatria este unul dintre cele mai subtile păcate. Este păcatul care ascunde o altă gașcă întreagă de păcate. El poartă multe măști. Tertulian, unul dintre părinții bisericii, a spus, crima principală a rasei umane, cea mai înaltă acuzație împotriva lumii, întreg capul de acuzare la judecată lui Dumnezeu, va fi idolatria. O, vei zice, cel puțin eu nu sunt vinovat de acest păcat. Nu am nicio vacă sfântă, nici un altar, nici o icoană, nici o statuie, nici un chip cioplit sau pictat. Dar ai dreptate. Nimic din toate acestea s-ar putea să nu le ai în casă. Dar asta nu înseamnă că ești scăpat de ispita idolatriei. 1 Ioan 5 21 este o epistolă pe care Ioan o scrie bisericii și scrie bisericii, nu lumii idolatre. Și uitați ce le scrie. Copilașilor, păziți-vă de idoli. 1 Corinteni 10:14, Pavel scrie, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Iosua 24:14, după ce s-au așezat în țara Canaan, după ce generația care s-a închinat la idoli în Egipt a murit pe traseu. Și se pare că era o nouă generație care era în Canaan și uitați ce le spune lor. Temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și credincioșie, depărtați Dumnezeii care le-au slujit părinții voștri dincolo de râu în Egipt și slujiți Domnului. Depărtați-vă de idolii pe care i-au slujit părinții voștri și au murit. De ce? Poporul Dumnezeu este mereu și mereu ispitit, sedus de închinarea la idoli, în alte forme. Richard Case spune că inima omului este o fabrică de idoli. Idolii nu sunt doar imagini pictate sau cioplite din lemn, piatră sau metale. Ei nu sunt localizați doar în altarele păgâne, ci sunt localizați în mintea și inima omului. Idolatria este un maestru al deghizării. Noi nu putem înțelege adevărata natură a idolatriei până când nu recunoaștem ce este idolatria și că ea încearcă să ne corupă fiecare aspect al vieții noastre. Un idol este ceva în domeniul creației care este umflat ca să funcționeze ca și înlocuitor al lui Dumnezeu. Un idol poate face tot felul de lucruri. Un idol poate fi un obiect fizic, o proprietate, o persoană, o activitate, un rol, o instituție, o speranță, o idee, o imagine, o plăcere, un erou. Orice poate fi idol. Stephen Carnock a spus și mai personal, fiecare persoană acționează ca și cum Dumnezeu singur nu-l poate face fericit și e nevoie de altceva, adaus lui Dumnezeu sau adaus lui Hristos, ca să te facă fericit. Ăla este idol. Gurmandul are nevoie de mâncare să satisfacă pofta. Avarul are nevoie de bani. Nestăpânitul de poftă. Și Dumnezeul care îi absorbe gândurile, preocupările și resursele lui sunt acești idoli. Fiecare om se închină la un vițel de aur care diferă în funcție de educație, cultură, înclinație sau altceva. Dacă Dumnezeu singur nu mă poate face fericit, ce altceva mă poate face fericit? Și mulți dintre noi suntem prinși în această trapa idolatriei, trapa banilor. O, ca să fii fericit cu adevărat, dacă aș avea mai mulți bani. Aș fi fericit cu adevărat dacă aș avea și o casă, cum ceilalți au. Aș fi fericit dacă aș avea o nevastă, sau aș avea un soț, sau aș avea o poziție. Și orice altceva ce adăugăm la Dumnezeu ca să-mi dea cu adevărat fericirea, aceea este idol. Acum, idolatria poate să înceapă de la ceva care este normal, natural. Este o dorință legitimă să ai prieteni, să fii acceptat de oameni, să ai o casă, să ai respectul celorlalți. Este o dorință legitimă. Dar în momentul când această dorință legitimă este scoasă din context și dai mai multă importanță ei decât nevoii cruciale după Dumnezeu, aceea poate deveni idolatrie. El spune în felul următor: cât ți se poate lua din ceea ce ai ca să nu-ți pierzi bucuria Domnului din inimă? Cât ți se poate lua? Dacă ți se ia casa, prietenii, reputația și tot ce ți-ai pierdut bucuria Domnului, înseamnă că acel lucru era idol. El spune, de-a lungul anilor, mulți oameni au spus lucruri bune despre misiunea mea și au făcut lucruri bune pentru mine și vă spun adevărul, nu mai aduc aminte de mulți dintre ei. Dar nu voi uita niciodată o singură persoană care mi-a făcut rău. Dacă vrei să lași în viața mea o amintire de neșters, atunci vino să-i spunem, ai predicat cea mai proastă predică pe care am auzit-o vreodată și îți promit că nu te voi uita niciodată. Asta este ceea ce face idolatria. Idolatria poate să fie dorința de a fi cel mai popular predicator. Și mori de ofensă dacă cineva nu-ți dă respectul, cinstea sau nu te flatează. Vai ce predică bună ai spus! Inclusiv predicarea Evangheliei poate să fie idolatrie și celelalte păcate. Anxietatea este o umbră aruncată de un idol, ceva așa de important încât chiar nici Dumnezeu nu-ți poate învinge neliniștile. În momentul când te îngrijorezi că pierzi ceva și pierzi bucuria mântuirii, asta înseamnă idolatrie. Idolatria este una dintre cele mai zadarnice și trudnice adicții, este marea ofensă adusă a tot suficienței lui Dumnezeu. Va trebui să ne oprim aici, o să continuăm cu ajutorul Dumnezeu în duminicile care urmează, dar să știți un lucru, una dintre cele mai mari plăgi în societatea noastră și în bisericile lui Hristos este idolatria, nu în forma ei brutală, sub forma statuilor și chipurilor cioplite, ci în forma idolilor pe care le avem în inimă. Fie anumite lucruri care sunt naturale, care le scoatem din context și le dăm prea mare importanță, fie anumite păcate pe care le justificăm și ne închinăm mai mult acestor păcate și adicții decât lui Dumnezeu. Dușmanul numărul 1 a Evangheliei, idolatria superstițioasă. Dumnezeu să ne păzească de el și să ne umple inimile de adevărul care ne poate face liberi, liberi cu adevărat.